Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Direktor Federalne uprave civilne zaštite i načelnik Federalnog štaba civilne zaštite Fahrudin Solak suspendovan je dok se ne okonča istraga zbog nabavke 100 respiratora iz Kine, od kojih je 80 uvezeno putem poljoprivrednog preduzeća Srebrena malina. Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako je odluka o suspenziji Solaka donesena jednoglasno na zasjedanju vlade Federacije BiH. Čampara napominje kako su od 80 institucija koje su dostavile vladi svoje izvještaje, članovi vlade vratili samo onaj Federalne uprave civilne zaštite.
Jedino je vraćen izvještaj Federalne uprave civilne zaštite zato što on nije odražavao ono stanje kako smo mi tražili zaključkom, da nam se dostavi izvještaj sa jasno tačnim navedenim iznosima svih nabavki u vrijednosti otprilike oko 23 milijuna konvertibilnih maraka. Onda smo zatražili da se on dopuni, da bude to jedan tabelarni prikaz sa tačno navedenim iznosima, cijenama, količinama, ko su dobavljači, koji je postupak, na koji način je vršeno, kako je to sve distribuirano, i mi bismo u četvrtak trebali imati posebnu sjednicu vlade samo na tu temu.
Dragan Stevanović, član odbora Doma naroda parlamenta Federacije BiH, koji bi trebao ispitati nabavku respiratora iz Kine u kojem je učestvovala Federalna uprava civilne zaštite, kaže kako je direktora uprave trebalo smijeniti prije 15 dana kada se i pojavila indicija da nešto nije u redu.
To je samo početak da bi šta mogao dalje normalno da radi i da se sačuva dokumentacija, da ne može da je falsifikuje ili uništava, a dalje epilog će biti krivična odgovornost, vjerovatno je smjena i zahtjev za nadoknadu štete, pogotovo ako se ispostavi da je tačna ova informacija da su to mašine koje su neupotrebljive u intenzivnoj njezi. Prema tome, ne može proći samo sa suspenzijom. Ja znam da ćemo mi insistirati na Domu naroda, vidim da smo bili jednoglasni da se ovo izvede na čistac i da se odgovorni kazne.
U Republici Srpskoj u protekla 24 sata preminule su 3 osobe pozitivne na koronavirus, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra RS-a, a prisustvo virusa potvrđeno je još kod 16 osoba. Na području Federacije BiH preminula je jedna osoba, a još jedna osoba testirana je pozitivnom na koronavirus. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Davor Pehar najavio je i da se ukidanje stanja prirodne nesreće u Federaciji BiH može očekivati krajem maja. U posljednja 24 sata u Srbiji preminule su 2 osobe, a 67 osoba pozitivno je na COVID-19. Crna Gora i dalje nema novih slučajeva koronavirusa, dok je u Hrvatskoj zabilježeno 11 novih slučajeva. Na Kosovu je preminula jedna osoba, a prema posljednjim informacijama 895 osoba zaraženo je koronavirusom. Lider opozicionog pokreta Dveri i narodni poslanik Boško Obradović treći dan štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije. Obradović zahtjeva odlaganje izbora zakazanih za 21. juni i razgovore vlasti i opozicije. On je na Twitteru poručio i da su izbori, kako je rekao, bili nedemokratski i prije pandemije, a da su sada i zdravstveno nebezbjedni i protivustavni. Dodao je da će Ustavnom sudu predati inicijativu za ocjenu ustavnosti izmjena izbornih zakona koje je usvojila Skupština 10. maja. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović prekinuo je štrajk glađu nakon saopštenja tužilaštva da je podnijeta krivična prijava protiv 4 osobe zbog dešavanja ispred Skupštine Srbije 8. maja. Martinović je također ispred Skupštine štrajkovao sa zahtjevom da se tužilaštvo oglasi povodom incidenta na ulazu u Skupštinu na skupu koji su organizovali Boško Obradović i pristalice pokreta Dveri. Oni su tada pokušali da spriječe ulaz ministara i poslanika u parlament, a tom prilikom je prema tvrdnjama naprednjaka fizički napadnut poslanik vladajuće koalicije Marijan Rističević. Martinović, koji je štrajk glađu počeo u nedjelju 10. maja, dodao je da štrajk prekida ne zato što je zadovoljan saopštenjem tužilaštva, već zato što želi, kako je rekao, da doprinese smirivanju tenzija u Srbiji, posebno tenzija koje su vezane za rad Skupštine Srbije. Više potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov nalazi se u bolnici nakon što je testiran pozitivnim na koronavirus. Peskov je još jedan visoki ruski zvaničnik koji je obolio od COVID-19. Ranije je zaražen i premijer Mihajl Mišustin, ministarka kulture i ministar građevine. Ovo je objavljeno samo dan nakon što je Putin rekao da je Rusija uspjela da uspori stopu zaraze i najavio ublažavanje nekih od restriktivnih mjera koje su uvedene kako bi se usporio tempo pandemije. Rusija je druga zemlja iza Sjedinjenih Država sa najvećim brojem potvrđenih slučajeva. Kineski grad Wuhan priprema planove za testiranje svog cjelokupnog stanovništva od 11 milijuna na COVID-19. Ova vijest dolazi nakon što je Wuhan, u kojem se virus prvi put pojavio u decembru 2019. tokom vikenda, zabilježio 6 novih slučajeva. Oko 101 osoba pozitivna je na testu na koronavirus nakon izbijanja žarišta u klubovima u južnokorejskoj prijestolnici Seulu. Ovaj skok u broju novih slučajeva zaraze predstavlja ogroman izazov za mjere Južne Koreje, koje su se do sada pokazale uspješnim. Prema posljednjim informacijama Američkog univerziteta Johns Hopkins, širom svijeta je zaraženo više od 4 miliona ljudi. Preminulo je više od 280.000, dok se oko 1,5 milijuna osoba uspješno oporavilo od koronavirusa. A u nastavku emisije također možete čuti kakve testove na koronavirus provodi Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Branislav Zeljković, vršilac dužnosti direktora instituta.
Ponavljam da tu analiziranje real-time PCR apsolutno nema nikakve veze sa serološkim testom, kao što se navodi u pojedinim saopštenjima, pojedinih medija, odnosno pojedinih, da tako kažem, osoba. Ponavljam da je u pitanju komercijalna cijena, odnosno komercijalno testiranje, koje nije obuhvaćeno sredstvima koji se dolazi iz donacije, već Institut za javno zdravstvo iz svojih vlastitih sredstava kupio navedene testove koji se koriste za komercijalno testiranje.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije u manastiru Ostrog pozvao vjernike da pronađu iscjeljenje u Vasiliju Ostroškom dok ljekari ne pronađu vakcinu za koronavirus.
Prije nego što se taj vakcina pronađe, evo vakcina koja ovdje djeluje i djelisuje kroz vjekove. I ona djeluje i danas, ja sam uvjeren da blagoslovom Božim kroz mošti Svetoga Vasilija koje cijelivamo, koje obilazimo.
Podsjećamo sve naše slušaoce da emisiju zbog pandemije snimamo unaprijed. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svi građani Bosne i Hercegovine koji se vraćaju na posao ili školovanje u zemlje Evropske unije morat će da urade test na koronavirus. Dok u Republici Srpskoj uslugu takozvanog komercijalnog testiranja na koronavirus obavlja isključivo Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, u Federaciji BiH usluga komercijalnog testiranja još uvijek nije dostupna. Koliko koštaju testovi saznaćemo u prilogu Dragane Erjavec.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uveo je komercijalnu uslugu testiranja na prisustvo koronavirusa. Cijena ovog testa je 200 konvertibilnih maraka, a komercijalna usluga testiranja odnosi se samo na osobe koje idu na rad u inostranstvo, ali i studenti i đaki koji školovanje nastavljaju u inostranstvu. Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković kaže da je riječ o analizi koja se radi na PCR aparatu, što je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Testovi u Republici Srpskoj se ne mogu raditi niti u jednoj privatnoj laboratoriji, a institut je, kako tvrdi Zeljković, ovu uslugu uveo na zahtjev poslovne zajednice.
Ima svoj upita za testiranje njihovih radnika, odnosno radnika određenih poslovnih subjekata koji se nalaze u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da budu upućeni na rad u inostranstvo. Prilikom ulaska u inostranstvo, odnosno tu zemlju gdje su planirani da radi, zahtijeva se test na prisustvo, odnosno negativan test na prisustvo na SARS-CoV-2, odnosno na virus korona, na real-time PCR aparatu, odnosno real-time PCR metodu. Ponavljam da to analiziranje na real-time PCR apsolutno nema nikakve veze sa serološkim testom, kao što se navodi u pojedinim saopštenjima, pojedinih medija, odnosno pojedinih, da tako kažem, osoba. Ponavljam da je u pitanju komercijalna cijena, odnosno komercijalno testiranje koje nije obuhvaćeno sredstvima koji se dolazi iz donacije, već Institut za javno zdravstvo iz svojih vlastitih sredstava kupio navedene testove koji se koriste za komercijalno testiranje.
Za razliku od Republike Srpske, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek ne izdaje potvrde o komercijalnom testiranju. Maja Kojović iz Zavoda za javno zdravstvo kaže da je PCR testove na koronavirus moguće uraditi u laboratorijama kliničkih centara u Sarajevu, Tuzli i Mostaru po cijeni od 160 konvertibilnih maraka, koliko iznosi PCR test u Tuzli.
I dalje su ta tri referalna laboratorija, i dalje samo oni rade PCR metodu, ali će biti govora u dalje u slučaju da bude ovo sada vezano za granice i način na koji će, to će morati oni da definišu u narednom periodu na koji način će se raditi testiranje, jer ovo što rade privatne klinike, to je ovaj brzi test i on nije validan. Mislim, on ne vjerujem ni da će biti validan na granici.
Serološke testove na koronavirus u Federaciji Bosne i Hercegovine rade laboratorije na privatnim poliklinikama. Ovakav test je gotov u toku jednog dana, a cijena serološkog testa iznosi 60 konvertibilnih maraka. Dr. Daniel Tavil pojašnjava da je PCR testiranje relevantnije od serološkog jer otkriva trenutnu prisutnost virusa na sluznici. Dodaje i da su do sada sa serološkim testovima ljudi normalno putovali kroz Evropsku uniju. Međutim, očekivano je da će se uskoro uvesti obavezni PCR testovi za sve zemlje. Veliki broj država već je najavio da će za prelazak granice biti neophodan takozvani korona pasoš, kojim će putnici morati da dokazuju da su zdravi tako što će biti testirani na prisustvo koronavirusa. Pojedine države su najavile da će se cijene tih testova kretati od 20 eura u Sloveniji, 190 eura u Austriji ili čak do 300 funti u Velikoj Britaniji. U Bosni i Hercegovini bi iznos testiranja prema najavama trebao da bude oko 100 eura, u Srbiji oko 50, dok se u Hrvatskoj i dalje spekuliše između 100 i 200 eura. Ukoliko se ovakve prognoze ostvare, četvoročlanoj porodici koja odlazi u neku od zemalja Evrope, za testove bi trebalo najmanje 500 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
slobodnaevropa.org.
Praznik Svetog Vasilija Ostroškog obilježen je u manastiru Ostrog u Crnoj Gori u ambijentu povišene opreznosti zbog širenja koronavirusa. Detalje donosi Srđan Janković.
U manastiru Ostrog održana je liturgija povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog, kome je prisustvovao manji broj vjernika nego prethodnih godina. Razlog su zatvorene granice među državama regiona zbog koronavirusa, a odakle su godinama unazad pristizali vjernici na dan Svetog Vasilija, jednog od najvećih crkvenih praznika. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije je u liturgijskoj besjedi pozvao vjernike da pronađu iscjeljenje u Vasiliju Ostroškom dok ljekari, kako je rekao, ne pronađu vakcinu za koronavirus.
Prije nego što se taj vakcina pronađe, evo vakcina koja ovdje djeluje i djelisvuje kroz vjekove. I ona djeluje i danas, ja sam uvjeren da blagoslovom Božim kroz mošti Svetoga Vasilija koje cijelimamo, koje obilazimo, da se iscjeljuje i ovaj virus koji je danas zavladao svijetom, da se iscjeljuje upravo kao što se iscjeljivao kroz vjekove. Osjećam i vidim da se iscjeljuje i ovaj virus, ali da se iscjeljuju još opakiji virusi koji vladaju ljudima ovdje u ovom svijetu, a to su virusi bogomržnje i virusi bratomržnje, najopakiji virusi koji gospodare.
Pripadnici crnogorske policije su pratili dolazak vjernika i nije sprečavan prilazak manastiru Ostrog gdje je obavljena liturgija predvođena mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Pred manastirom bili su prisutni i crkveni redari koji su održavali poredak u skladu sa preporukama zdravstvenih vlasti, ukidajući čvrste mjere u cilju sprječavanja širenja koronavirusa. Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti je dozvolilo obavljanje vjerskih službi, ali pod uslovom da nema većih okupljanja, odnosno da se u vjerskom objektu može nalaziti jedna osoba na 10 kvadrata, dok izvan može biti maksimalno 20 ljudi. Dva dana pred crkveni praznik, dan Svetog Vasilija, mitropolitan Filohije je pozvao nadležne organe da ne ometaju održavanje vjerskog skupa, uz obećanje da će Srpska pravoslavna crkva ispoštovati sve što zdravstvene institucije nalažu. Opozicioni demokratski front je prethodno pozvao mitropolita Amfilohija da na praznik Svetog Vasilija organizuje litiju. Ukidanjem dijela mjera i zabrana u gradovima na sjeveru Crne Gore dio vjernika pokušava da obnovi litije, odnosno crkvene protestne šetnje protiv usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. U Beranama i Andrijevici se okupio jedan broj građana koji je najprije kružio gradom automobilima, a zatim u centru uzvikivao "Ne damo svetinje". Zbog ovog okupljanja intervenisala je i policija. Uprava policije se još nije oglašavala povodom ovog događaja. Povod najnovijeg okupljanja je bio između ostalog što je policija podnijela krivične prijave protiv 5 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, jer su se 6. maja na ulicama Beramana kretali u Đurđevdanskoj litiji, kojoj je prisustvovalo više desetina građana, što je bilo suprotno naredbama Ministarstva zdravlja koje su donijete u cilju suzbijanja koronavirusa. Protestne litije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uperene protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti bile su održavane do pojave novog koronavirusa, kada su uvedene mjere zabrane javnih okupljanja. Reaktiviranje crkvenih litija je i politički interes dijela opozicionih stranaka u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Koliko je novca od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji 15. marta do danas potrošeno za suzbijanje pandemije COVID-19 i koliko je i koje medicinske opreme kupljeno, za sada zvanično nije poznato. Niti je na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome odgovoreno u nadležnim institucijama. Predstavnici vlasti najavili su da će izvještaj o tome podnijeti kada prođe kriza. Pripremila Iva Martinović.
Pričamo o izveštaju koji nije konačan. Kada budu konačni ti svi ti podaci koji su trošeni za vreme pandemije, naravno će javnost da bude upoznata s tim, pa to je naša ustavna obaveza.
Kaže za naš program član Skupštinskog odbora za financije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Veroljub Arsić. Poslanici Skupštine Srbije potvrdili su na sednici 29. aprila rebalans budžeta za 2020. koji je 5 dana ranije usvojila vlada radi korišćenja sredstava za otklanjanje posljedice epidemije. Rebalans predviđa promjene u javnim prihodima i rashodima, a deficit je sa prethodno planiranih 169,5 miliona evra povećan na 3,2 milijarde evra. Smanjeni su budžeti većine ministarstva, dok su sredstva uvećena ministarstvima financija i privrede.
Mi nemamo nikakvu predstavu o tome, niko iz javnosti, na bazi kojih analiza se došlo stvari do takvih promjena u budžetu. Dakle, oni su praktično preuzeli sve ingerencije skupštine, vlada, izvršna vlast, uradili sve ono što su planirali, uveli su javne financije u zonu potpune netransparentnosti. Njima je bilo najjednostavnije da to pravdaju hitnošću i opasnošću po živote i zdravlje ljudi i tako dalje.
Kaže koordinator nevladine koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobrašinović. Upravo hitnošću i izostanak skupštinske rasprave o rebalansu budžeta obrazlaže Veroljub Arsić.
Reč je o epidemiji ili pandemiji, nazovite to kako god hoćete, gdje je brzina reagovanja državnih organa presudna, a na ovaj način skraćeni su ti rokovi.
Rebalans budžeta, kako je rekao ministar financija Siniša Mali, obuhvata i 5,1 milijardu evra koliko iznosi paket mera za smanjivanje negativnih efekata pandemije i podršku privredi koje je vlada objavila 31. marta. Mere, pored ostalog, predviđaju i isplatu 100 evra svim punoletnim građanima koji izraze želju da dobiju novac. Fiskalni savjet ocenio je ovu meru kao najveću i nepovratnu grešku.
Mera je socijalno nefokusirana jer najveći deo sredstava nije usmeren ka objektivno ugroženim građanima kojima je zaista potrebna pomoć. Država nema raspoloživih sredstava za ovu isplatu pa će morati da se zadužuje, a taj dug će sa kamatom vraćati svi poreski obveznici u narednim godinama.
Od proglašenja vanrednog stanja na beogradski aerodrom sletelo je na desetine aviona sa medicinskom pomoći. Prema navodima predstavnika vlasti, najveći broj njih stigao je iz Kine, ali do danas nije objavljeno šta su sve dovezli, niti koliko je šta plaćeno. Nevladin Toplički centar za demokratiju i ljudska prava je ispred koalicije za nadzor javnih financija zatražio od vlade informacije o kupljenoj medicinskoj opremi. Dragan Dobrašinović.
Oni su nam ekspresno govorili da je naš zahtjev preobiman, da je neprecizan, znači nema tu ništa nejasno. Mi tražimo sve informacije o svim troškovima vezanim za suzbijanje koronavirusa. Ovo nije siva zona, ovo je crna zona javnih financija, ovo što su sad oni uradili.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznao je 5. aprila cifru od 370 miliona evra, navodeći da je toliko do tog dana potrošeno na medicinsku opremu.
Oni sigraju tim paušalnim brojkama kao da su to pare koje daju svog džepa i kao da su to hiljade dinara, ne milioni evra. I očigledno sračunate na to da se jednostavno stvari u ovoj hitnosti, u ovoj panici koje vlada u zemlji, koje su oni pred svega izazvali kao vlast, da se jednostavno niko ne bavi time, nego da kažemo svi na kraju dobro srećni smo, živi smo, svi koji prežive naravno, sve je u redu, pa neka se trošilo na šta će ako neće na spašavanje ljudskih života.
Sa transparentnim iznosom pomoći koju je namenila Srbiji izašla je Evropska unija. Odobreno je 93 miliona evra, od kojih je 15 miliona neposredna pomoć za upravljanje krizom, dok je 78 miliona namenjeno za ekonomski oporavak zemlje.
Delegacija Evropske unije u Srbiji implementira sredstva zajedno sa organizacijama Ujedinjenih nacija, koje imaju direktnu odgovornost da prate pomoć i osiguraju da sredstva iz donacija Evropske unije budu ispravno potrošena. Što se tiče opreme koju je Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge kupila iz fondova Evropske unije, imamo odredbu u našim ugovorima kojom je predviđeno da se svi primljeni predmeti namenski koriste.
Navodi se u odgovoru delegacije Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa. Savet Evrope upozorio je nedavno na povećani rizik od korupcije tokom pandemije. U saopštenju se navodi i da kriza izazvana koronavirusom ne sme kompromitovati vrednosti i standarde, uključujući transparentnost i odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska je u izbornoj godini. Još nema službene odluke o datumu izbora, ali se neslužbeno najčešće spominje sredina jula. Međutim, mnogo je toga nejasno oko izbora od samog datuma njihovog održavanja, pa nadalje i zbog toga u svim strankama, naglašava analitičarka Jasmina Popov, vlada velika nervoza. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je u izbornoj godini. Još nema službena odluka o datumu izbora, ali se neslužbeno najčešće spominje sredina srpnja. Aktualnu političku arenu obilježavaju uspješna borba protiv epidemije koronavirusa, optužbe opozicije da vladajući HDZ zloupotrebljava tu situaciju u političke svrhe i bojazni kakva će biti jesen, hoće li se epidemija vratiti i kakve će biti ekonomske posljedice krize uzrokovane epidemijom. Upravo zbog brojnih nejasnoća oko izbora u svim strankama vlada velika nervoza, kaže za naš program komentatorica Hrvatske radio televizije Jasmina Popović.
Plenković se ponaša kao neko kome gori pod nogama zato što u stvari ne zna koji mu je stvarni koalicijski potencijal na desno, kao što je SDP, ne zna na lijevoj. Unutar te lijeve koalicije očito postoji čitav niz neriješenih i neodgovorenih pitanja gdje oni ne znaju bili pravili blok koji će ići protiv HDZ-a i okupljali u njemu sve one koji bi željeli biti protiv HDZ-a ili bi u stvari htjeli prodati biračima priču kako su oni lijeva, socijaldemokratska, radnička, umirovljenička i tako dalje stranka.
Hrvatska javnost doživjela je priličan šok kad se ustanovilo da svi čelni ljudi Nacionalnog stožera civilne zaštite imaju džepu stranačku iskaznicu vladajućeg HDZ-a, ali sve je postalo jasnije nakon nekih njihovih poteza. Naravno da HDZ zloupotrebljava aktualnu situaciju s epidemijom i svojim ljudima u stožeru za svoje predizborne potrebe, kaže za naš program politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Stožer, krizni štab civilne zaštite je zapravo produžena ruka HDZ-a, to se sada vidi, od poteza koje vuče, nedjelja, poklon crkvi, žmirenje na procesiju u Hvaru i cijeli niz drugih stvari, a stožer je, priznajmo, korektno odradio svoj posao dok se bavio zdravstvenom strukom. I to će biti jak argument HDZ-u.
HDZ izbore treba što prije kako bi se preduhitrilo pogoršanje ekonomske situacije koje će ujese nastupiti, a dok se još pamte dobri potezi HDZ-ove vlade koja je pomagala gospodarstvu.
Ali opet, naravno, odmah u zagradi treba vidjeti kako se ta pomoć, odnosno ta financijska potpora dijelila, kome se sve dijelila. Tu zapravo nema reda, tu je rasulo. Kad samo pogledate malo listing firmi koje su dobile pomoć, pa to je sramota.
Domovinski pokret Nova stranka pjevača Miroslava Škore pregovara o zajedničkom nastupu na izborima sa strankama desno od HDZ-a, ali za sada bez previše sreće i bez nekih iole zvučnih imena. Škorin domovinski pokret postoji samo virtualno, kaže Jasmina Popović. Imaju imena ljudi koja će biti na listama, ali ne zna se njihova politička težina jer su novi u politici, a jedino ime koje se pojavilo kao bitno je mogući prelazak Škori, aktualnog HDZ-ovog vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave.
Mislim da je samom HDZ-u potpuno sve jedno hoće li Penava izaći ili neće izaći. Ne mislim da je Penava tu presudan za bilo što. Ono što se može vidjeti i po ovoj ostavci ravnateljice doma za starije osobe u Koprivnici, da će oni pokušati što više ljudi koji im predstavljaju neki uteg u lokalnim sredinama maknuti kako bi prikazali naravno taj novi stručni HDZ koji bi trebao dobiti izbore i povesti nas u recesijsku jesen i eventualni drugi val.
Po Pecnikovoj ocjeni neka suradnja stranaka i pojedinaca koje Škoro uspije okupiti može trajati do izbora, ali svađa kreće najkasnije odmah nakon izbora, jer ti su sukobi, podsjeća Pecnik, nešto imanentno hrvatskoj krajnjoj desnici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tokom vikenda došlo je do porasta novih slučajeva zaraze koronavirusom u nekim zemljama koje su ublažile mjere ograničenja, izjavio je Tedros Adhanom Ghebreyesus, izvršni direktor Svjetske zdravstvene organizacije. To se događa u Južnoj Koreji, Wuhanu u Kini i Njemačkoj. Rekao je i dodao da države treba da razmotre 6 kriterijuma Svjetske zdravstvene organizacije prije ukidanja mjera ograničenja. Više zna Filip Lukić.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je zemlje da je neophodna ekstremna opreznost prilikom ukidanja restriktivnih mera, kako ne bi došlo do drugog talasa zaraze i porasta broja novoobolelih od koronavirusa. Tako nešto dogodilo se u Nemačkoj i Južnoj Koreji, gde je nakon popuštanja mera ograničenog kretanja i karantina došlo do blagog skoka broja zaraženih. Tako je juče u Nemačkoj zabeleženo skoro 1000 novih slučajeva, što je 3 puta više nego u nedelju. Nemačka kancelarka Angela Merkel je zbog toga u svom najkraćem obraćanju naciji od početka pandemije poručila da zemlja ulazi u potpuno novu fazu i da se Nemci moraju pridržavati osnovnih pravila fizičke distance i nošenja zaštitnih maski. Do sada je u Nemačkoj registrovano više od 172.000 obolelih, a umrlo je oko 8.000 ljudi. Na drugom kraju sveta, Južna Koreja, koja je uspela da prvi talas epidemije stavi pod kontrolu i često se navodila kao uspešan primer borbe protiv koronavirusa, sada prijavljuje rast broja novoobolelih. Nakon popuštanja mera, žarište virusa pojavilo se u noćnim klubovima u 1/4 u Seulu. Južna Koreja je prijavila 101 novi slučaj koronavirusa i smatra se da su svi povezani sa noćnim izlascima. Uprkos merama zaštite, kao što je nošenje zaštitnih maski i korištenje sredstava za dezinfekciju, ali i ostavljanje kontakata i imena na ulazu u klubove, infekcija je uspela da se proširi među posetiocima. Za sada, policija je pronašla oko 11.000 ljudi koji su tog vikenda bili u noćnim klubovima u seulskom kvartu Itaewon, a oko 7.000 njih je upućeno na testiranje. Međutim, neki ljudi su na ulazu u klubove davali lažne podatke, što policija otežava da ih identifikuje. Vlasti su zbog toga objavile javni poziv građanima koji su za vikend bili u tom delu Seula da se jave, ali problem predstavlja što je taj deo grada poznat po noćnim klubovima namenjenim LGBT populaciji, te ljudi zbog potencijalne diskriminacije u konzervativnoj Južnoj Koreji ne žele da se prijave zdravstvenim vlastima, javlja BBC. Od početka pandemije u Južnoj Koreji zabeleženo je oko 11.000 obolelih od koronavirusa i 258 preminulih. Na svetskom nivou broj obolelih prešao je 4,2 miliona, a umrlo je više od 286.000 ljudi.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Danas ćete između ostalog moći čuti kako Hrvatska planira omogućiti dolazak turista iz Europske unije i Bosne i Hercegovine, kao i intervju sa muzičarem Antonijem Pušićem, odnosno Rambo Amadeusom, koji kaže da je otriježnjujuće koliko sporo trošimo novac. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatsko ministarstvo turizma razgovara sa nizom zemalja o dolasku turista na Jadransko more. Ministar Gari Cappelli najavio je da će se dogovor sa Bosnom i Hercegovinom postići za 3 sedmice. Prošle 2019. godine turisti iz BiH bili su 11. po broju noćenja stranih turista u Hrvatskoj. Pripremio je Enis Zebić.
Kako se polako stišava epidemija koronavirusa, sve je veći interes bosansko-hercegovačkih građana za dolazak na ljetovanje u Hrvatsku, pogotovo onih koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Sada su granice zatvorene, međutim ministar turizma Gari Cappelli najavio je da će se u roku od 3 tjedna postići dogovor o otvaranju Hrvatske prema turistima iz zemalja Europske unije i BiH. Naravno da razgovaramo i o Bosni. Bosna će se isto otvoriti, kazao je Cappelli prije sjednice vlade u četvrtak.
Bosna je isto tako u razgovoru smo i mislim da ćemo vrlo brzo riješiti recimo Bosnu. 3 tjedna vrlo realan rok, ako ne čak i ranije s nekim zemljama. U Europske unije recimo.
U Nacionalnom stožeru civilne zaštite kažu da će se režim ulaska u Hrvatsku mijenjati ovisno o epidemiološkoj situaciji, a u Dalmatinskoj turističkoj zajednici kažu da je nalaženje rješenja za taj problem pitanje dana. Ljeto je pred vratima, vikendica na Hvaru čeka prazna i vrijeme je da se krene, kaže za naš program gospođa Sabina iz Sarajeva.
Imamo vikendicu na Hvaru, porodičnu, išli bismo u svakom slučaju čim bude prva prilika da se otputuje u Hrvatsku. Koliko znam, bit će potrebno ići sa negativnim rezultatom testa koji može koštati 100-200 eura. Sad je već to pitanje na što ćemo biti spremni u smislu cijene, ali evo, svakako, već je još malo juni, rado bismo išli.
Ona je jedna od mnogih građanki i građana Bosne i Hercegovine koji imaju kuće za odmor u Hrvatskoj i koji redovito svake godine u njima ljetuju, kao i brojne druge građanke i građani Bosne i Hercegovine koji su proteklih godina ljetovali u Hrvatskoj, bilo u hotelima, bilo u privatnom smještaju, bilo u kampovima. Međutim, zbog pandemije uzrokovane koronavirusom ništa nije kao proteklih godina, pa ni odlazak na ljetovanje. Uputili smo upit Ministarstvu turizma i Nacionalnom stožeru civilne zaštite što se za sada zna o mogućnosti dolaska turista iz Bosne i Hercegovine i istakli posebno pitanje onih koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Ministarstvo turizma nije odgovorilo na upit, a stožer civilne zaštite uputio nas je na aktualno važeću proceduru ulaska BH građana u Hrvatsku uz najavu da će stožer i druga nadležna tijela u skladu sa epidemiološkom situacijom navedene mjere prilagođavati aktualnoj situaciji. A aktualne mjere kažu da u Hrvatsku iz BH mogući samo državljani BH sa privremenim i trajnim boravkom u Hrvatskoj i da nakon toga odlaze u 14-dnevnu samoizolaciju. Niti u preporukama, niti u odgovoru stožera na naše pitanje ne spominje se problematika BH državljana koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Dakle, za njih vrijede ista pravila kao i za druge. Dalmatinski turizam objeručke očekuje turiste iz Bosne i Hercegovine i ne očekuje da će još dugo morati na njih čekati. Za naš program govori direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stela.
Splitsko-dalmatinska županija uvijek je zaželjela dobrodošlicu gostima iz Bosne i Hercegovine, oni su nama dragi gosti i u velikom postotku dolaze u našu županiju skupa sa Njemcima, Englezima, Poljacima, Česima, dakle to su najbrojnije skupine u našoj županiji. Situacija je sad takva trenutna da i Republika Hrvatska koja predsjeda Europskom unijom i sve ostale zemlje moraju doslovno hitno riješiti proceduru ulaska uopće kroz granice, međudržavne granice na razini Europe, što će naravno i uvezati i Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je to pitanje dana kad će se to riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poznati regionalni muzičar Antonije Pušić alias Rambo Amadeus nada se da će nakon pandemije čitava planeta malo da uspori. Komentarišući restriktivne mjere u cilju sprječavanja širenja virusa, umjetnik iz Herceg Novog koji živi u Beogradu kaže u razgovoru za radio Slobodna Evropa da su one tačno onakve kakve zaslužujemo u skladu s našim kulturnim miljeom i mentalitetom. Razgovarala Aneta Durović.
Recite mi kako izgleda život Ramba Amadeusa tokom pandemije i koliko je ovaj svojevrsni kućni pritvor provokativan za stvaralački rad?
Negdje u nekoj mjeri prija, zato što je ovo prvi put u životu od kad sam počeo muzikom profesionalno se bavim da imam više mjesečnu pauzu. I prija mi zato što mogu da se bavim više nekim radom koji podrazumijeva mir, a to je neko kreiranje novih nekih komada, sređivanje starih fajlova i tako dalje. Tako da mi ne fali ništa. Stvarno mi ne fali ništa. Idem, ja imam i ovdje jednu malu jedrlicu. Prije sat vremena sam došao s jedrenja, tako da nekako jedrenje se pokazuje kao u stvari najbolji sport zato što ste tu prirodno izolovani, jel? Tako da je to to. Idem u studio, radim, evo sad treba jedan komad, montiramo spot, sad treba da ga izbacim, pa onda još jedan nešto radim. Tako, malo se bolje autorski radi nego inače, jel? Tako da mašala ove korone, ja ću izbaciti jedno 3-4 pjesme za ovo vrijeme.
Andrej, nedostaje vam more?
Kako da ne, kako da ne. Sava i Dunav su tu zapravo dostojna zamjena za more, ali more svakako nedostaje i jedva čekam. Čim budem mogu ući u Crnu Goru, a da ne moram biti u karantinu 15 dana, ja ću doći.
Da li će nas kao društvo promijeniti imalo ova situacija? Mi ćemo samo staviti masku, rukavice i nastaviti s istim životnim navikama kao ranije?
Pa ja mislim da će se sigurno neke stvari promijeniti. Šta ja znam, recimo naš običaj da se grlimo i ljubimo tri puta i rukujemo kad se vidimo, mislim da je s tim gotovo. Nekako mi se čini da smo u ovom periodu i nekako zavoljeli ovaj spori tempo koji mnogi od nas nisu nikad ni vidjeli, a ja sam u djetinjstvu, jel? Vidi ovaj spori tempo života, ali mnogi su rođeni u brzom tempu i nisu ovo nikad vidjeli i nadam se da će zavoljeti da im se to sviđa. Prosto čovjek od silne brzine koji je današnje potrošačko društvo liberalnog kapitalizma diktira, jel, da se što više radi, što brže se radi, što više se troši, što više se troši love, tako da moraš opet što više da radiš i radiš i radiš. Prosto ubrzava se čovjekov život i onda on postane nekako površan. Nije čovjek u stanju više ni da uživa ni u jelu, ni u piću, a naročito u slobodnom vremenu. Današnji čovjek vjerovatno mu je nepodnošljiva dokolica, jel, da uzme i da ne radi ništa. Ali se evo prosto nadam da ljudi sad kad su to silom priliko probali da im se dopalo. Naročito je to važno za okolinu, za ekologiju, za naše okruženje. Ovo vidimo sad kad nema kruzera u Boki Kotorskoj koliko je more čisto i mirno i divno.
Kako vam se čini, kako su se sa aspekta potrebe građana pokazale struka, a kako politika u ovoj situaciji?
Pa mislim da je, ako gledamo u širem kontekstu, sasvim saobrazno mentalitetu stanovništva, jel, u Švedskoj je kretanje normalno, u Indiji bi u motkama ljude koga vide na ulici. Saobrazno u kulturnom ambijentu, miljeu i mentalitetu, jel, to je prosto tako, a mi smo naravno negdje između, i geografski i mentalitetski, između te dvije krajnosti. U tom smislu imamo, neke mjere su rigorozne, neke nisu i tako dalje. Negdje smo stvarno saobrazno našem diskursu, jel su te mjere tačno kakve zaslužujemo.
Je li život kako smo poznavali prije pandemije moguć ili neke stvari neće više?
Pa nadam se da se nećemo vratiti na ono isto. Zaista toplo se nadam da će čitava planeta malo da uspori, da malo više pazimo na sebe. Vidim da su ljudi sad zavoljeli selo napokon, jel? Pošto jasno je da selo mogu da ožive samo intelektualci, jel? Da donesu znanje, da donesu druge navike i tako dalje, a s obzirom da internet došao na selo i da svi imaju automobil, prosto sve manje razloga da čovjek džedži negdje u nekom malom stanu, umjesto da ima umjesto toga nekakvu kuću i ogromni komad zemlje oko sebe da se zanima. Ljudi su sad nekako vratili prirodi, pošto je to jedan od onih užitaka koji je besplatan.
Slušali ste intervju sa muzičarem Antonijem Pušićem, odnosno Rambo Amadeusom, sa kojim je razgovarala Aneta Durović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veliki broj građana Srbije tokom pandemije koronavirusa i vanrednog stanja odlazio je na selo. Tako su prethodna dva mjeseca seoske sredine oživjele, a očekuje se da će seoski turizam doživjeti porast ovog ljeta. Pripremila Novka Ilić.
Etnokompleks Lazarevi konaci nalazi se u užičkom selu Kačer na putu ka Zlatiboru. Domaćica Milica Tadić očekuje ove sezone povećan broj gostiju.
Po nama su se javljali gosti koji neko duže vreme nisu dolazili kod nas. Rekli su da čim se sve ovo završi, da će oni doći kod nas jednostavno da uživaju u prirodi i da se oporave od svega ovoga što nas je zadesilo.
Milica kaže, prethodna dva mjeseca u selo su došli oni koji su odavno zaboravili selo.
Do sada, što je neuobičajeno nekim domaćinstvima, dugo godina nisam ni primetila da je upaljeno svetlo gdje niko nije boravio. Vidjela sam da su osvetljene kuće, znači neki ljudi sa strane su došli, našli su tu neki svoj smještaj, da li kod rodbine, kod prijatelja, sklonili su se iz urbanih sredina. Tu neku izolaciju, kao što su to nažalost bili prinuđeni građani koji su živjeli u gradu i u stambenim zgradama, mi to zapravo u selu uopšte nismo osjetili.
Domaćinstvo Milese i Milutena Jovanovića iz sela Mionica kod Kosjerića seoskim turizmom bavi se već 35 godina. Milesa kaže doći će ove godine više gostiju. Uvek kada su neke krize, eto gostiju u selo.
Računam da će biti to kao 92. 93. godine kada smo imali najviše do vreme sankcija i rata. Puno smo poziva imali, ali nismo smeli da se usudimo da primamo goste. Ako ovo prođe, vidjet ćemo nešto da počnemo.
Ako imate svoju hranu, od seoskog turizma se može živjeti skromno, rekla nam je Milesa.
Sejemo bašte, imamo dva plastenika, svoj krompir, pasulj, gajimo svinje, ovce i koze, krave, i znači sve imam svoje domaće, organska hrana. Nismo nešto mogli pretjerano da se obogatimo, znači od svog rada i znoja smo živjeli skromno i takvi smo i ostali.
Gosti Jovanovića su iz cele Srbije, ali i sveta. Najviše vole stara srpska jela.
4 godine sam imala od nemačkog ambasadora koji je bio u Sarajevu. Kad su krenuli, oni su plakali, plakali smo i mi. Onda imali smo dosta Francuza, 3-4 porodice koje su konstantno dolazile. Onda imali smo Holanđana koji studiraju srpski jezik.
Seoski turizam ima šansu u Srbiji više nego ikada, ali gostu, pored dobre hrane i čistog vazduha, treba ponuditi još nešto, smatra Radomir Stojanović, profesor na Visokoj školi strukovnih studija u Užicu.
Nije to samo lepa priroda, lepi pogled, pejsaž, čist vazduh, to više na savremenom tržištu ne prolazi. Turisti traže uslugu i to traže aktivan odmor, da im se ponudi nešto što nemaju u svojoj kući, traže avanturističke sadržaje.
Domaćin u selu mora biti i dobar animator. Svako selo ima svoje zanimljivosti i istoriju, kaže njegova koleginica, profesorka Radmila Novaković.
Domaćini su u ulozi animatora, jako zahtevnog posla, da treba široko znanje, obrazovanje i dobro poznavanje prostora.
Pioniri seoskog turizma u Srbiji su Kosjerić i Ivanjica, podsjeća Miroslav Rađen, direktor turističke regije Zapadna Srbija, i dodaje seoski turizam u Srbiji još uvijek nije razvijen prema mogućnostima. Lokalne samouprave daju subvencije, one su za sada nedovoljne, a prošlogodišnjim izmjenama zakona u turizmu olakšano je bavljenje ovim poslom.
Zato što je uvedeno paušalno oporezivanje plaćanja boravišne takse, što ljudima koji se bave ovom djelatnošću u mnogome olakšava i stimuliše ih da iskategorišu se legalno se bave ovim poslom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Po ko zna koji put sam zatečen kako Boralj i Evropska komisija reaguju na Vučićeve poteze koji optužuje Evropsku uniju i hvali Kinu kao jedinog prijatelja i brata uz Rusiju. Međutim, to nije iziritiralo Evropsku komisiju, makar zvanično, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmann. On dodaje da je Evropska komisija komparativno gledajući pružila Srbiji najveću pomoć u odnosu na druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Zbog toga je bilo kritika da je Srbija dobila pomenutu pomoć samo zbog drskog ponašanja. Altman smatra da Miroslav Lajčak nije pogodan za izaslanika Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine, imajući u vidu njegov učinak u Bosni i Hercegovini, kao i na drugim položajima. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Čak i u vreme kada je Barack Obama bio predsjednik SAD-a, uprkos njegovim bliskim odnosima sa Angelom Merkel, u Berlinu su optuživali američke obaveštene službe da su je prisluškivale. Također propali su dugogodišnji pregovori o trgovinskom sporazumu SAD-a i Evropske unije. Očito je da su sve vidljivije strukturalne razlike između dva saveznika, naročito između Vašingtona i Berlina.
Da, postoje strukturalne razlike, ali se postavlja pitanje na koji način pokušavate da ih prevaziđete. Da li razgovorima ili optužbama i nediplomatskim izjavama. SAD imaju različiti pristup prema različitim delovima Evropske unije. Tako je američki ambasador u Berlinu i specijalni izaslanik za Balkan Richard Grenell izjavio da Vašington nije zadovoljan dosadašnjim učinkom u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Brisela i time preuzeo glavnu ulogu. U međuvremenu je smenjen i kosovski premijer Albin Kurti uz veliku podršku SAD-a i gospodina Grenela, što je u suprotnosti sa intencijama Evropske unije na Kosovu. Ona je podržavala Kurtijevu vladu jer je smatrala da je posvećena borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također, da nije deo sistema političkih elita koje su proizišle iz OVK. Stekao se utisak i da je stigao novi talas političara koji bi mogao doneti novi kvalitet. Dakle, to su bila nadanja Evropske unije, ali nešto što su SAD u potpunosti zanemarile, smatrajući Kurtija starim levičarskim socijalističkim političarem i da kao takav ne može da vodi Kosovo. Dakle, na delu je rivalitet SAD i Evropske unije na Kosovu, s tim što Evropska unija obezbeđuje novac, a SAD političku moć.
Pominjete Richarda Grenela, istovremeno novoimenovani specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda Miroslav Lajčak izjavio je da postoji samo jedan dijalog kojim posreduje Evropska unija, ali je dodao da će nastaviti da usko sarađuje sa američkim kolegama, jer SAD i Evropska unija dele zajedničku agendu za region. Da li će Evropska unija uspjeti da povrati glavnu reč u ovom dijalogu ili je njen neuspjeh da osigura opipljiviji napredak zbog čega su se SAD u posljednje vrijeme aktivnije uključile. Još jedna potvrda neefikasnosti evropskih institucija.
Nisam preveliki optimista kada je reč o gospodinu Lajčaku. Njegov dosadašnji učinak kao visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini ili slovačkog ministra inostranih poslova nije tako pozitivan. Dakle, ne mislim da je on najpogodnija ličnost da vodi novi krug pregovora, imajući u vidu i da dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo. Bilo bi bolje da je na tom mestu neka neutralnija osoba. Naravno, sa druge strane se može prigovoriti i u slučaju imenovanja posrednika iz članice Evropske unije koja je priznala Kosovo, da također ne bi bio potpuno neutralan.
Možete li precizirati zašto Lajčak nije podesan kao posrednik u dijalogu? Ako je reč o učinku u Bosni i Hercegovini, ni ostali visoki međunarodni predstavnici pre, a i posle njega, nisu uspjeli da ostvare vidljivije uspehe.
Ako uporedimo Lajčaka sa, na primjer, Wolfgangom Petričem, Petrić je bio mnogo uspešniji. Lajčak nije uradio skoro ništa i pri kraju mandata maltene se nije ni primećivao.
A kada je reč o njegovom učinku kao šefa slovačke diplomatije,
bio je ministar u populističkoj vladi. Ne vidim da je nešto značajno uradio na toj poziciji, iako Slovačka nije relevantna zemlja na međunarodnoj sceni. Kao razlog za njegovo imenovanje je navedeno njegovo iskustvo u regionu, zatim da govori nekoliko jezika. Vidjet ćemo šta će biti, ali nisam previše optimističan. Istovremeno, Evropska unija jeste prava institucija da posreduje u dijalogu, jer je budućnost i Srbije i Kosova u evropskom bloku. Dakle, ako je iko sa strane zainteresovan za pomirenje i postizanje sporazuma, onda je to pre svega Evropska unija, a ne SAD. Gospodin Trump potencira na politici Amerika na prvom mestu. Zaboravimo na ostale. Međutim, ako ugleda priliku da se pokaže kao lider, onda to želi da iskoristi. No, nisam siguran koliko zna o Zapadnom Balkanu. Također, nije mnogo uverljiva odluka da se za specijalnog izaslanika za ovu regiju postavi američki ambasador u Nemačkoj.
Na Kosovu su velike političke podele, uključujući i oko pregovora sa Srbijom. Tačnije, da li bezuslovno ukinuti carine na uvoz robe ili insistirati na principu reciprociteta, što je bio Kurtijev stav. U takvoj situaciji, da li je realno postići bilo kakav sporazum Beograda i Prištine?
Smatram da bi novi izbori na Kosovu mogli da dovedu do pozitivnog ishoda. Tada bi pokret samoopredeljenja dobio još veću podršku. Ne znam koliko je realno da se uskoro održe, ali sadašnje haotično političko stanje je pogubno po Kosovo. Također, sve dok Beograd i Priština ne postignu verodostojan i održiv sporazum, ceo region će i dalje biti nestabilan, jer Kosovo ima specijalne odnose sa Albanijom, a Srbija sa Republikom Srpskom. Istovremeno, odnosi Srbije i Severne Makedonije nisu baš najbolji. Sa druge strane, sve dok je Kosovo u haotičnoj situaciji, ne mogu se nastaviti razgovori sa Srbijom. Ko bi ga predstavljao u situaciji dok ima privremenu vladu? U međuvremenu, na delu je sukob između starih elita i novih političara koji su fleksibilni. Kurtijev pokušaj da se uvede reciprocitet bio je pokušaj da se izađe iz ćorsokaka u kom se Kosovo našlo u odnosima sa Srbijom nakon uvođenja carina. Dakle, sledeći korak u pregovorima sa Beogradom bilo bi pitanje reciprociteta.
Takva situacija odgovara predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jer po prvi put SAD pritiskaju kosovske političare, a i Evropska unija traži ukidanje carina. Stoga mu se ne žuri sa nastavkom pregovora. Međutim, pitanje je koliko je i Srbiji u interesu da se u nedogled odugovlači sa postizanjem dogovora.
Da, jer sve dok ne postigne sporazum sa Kosovom, Srbija će biti blokirana na putu ka Evropskoj uniji i nema šansi da postane njena članica. Dakle, makar dugoročno, Beograd treba da bude zainteresovan za dogovor sa Prištinom. Međutim, Srbija je i kratkoročno u interesu da se postigne rešenje, jer dosta Srba živi na Kosovu. Beograd im pomaže pre svega Srbima na severu Kosova, ali šta sa onim Srbima u Štrpcu i drugim mestima koji ne žive baš u najjednostavnijim uslovima? Jedino ako se postigne opipljivo i održivo rešenje Beograda i Prištine, moguće je poboljšanje i položaje Srba na Kosovu.
Očito je da nastavak pregovora nije realno očekivati, makar dok traje pandemija. Međutim, da li bi sporazum o normalizaciji odnosa podrazumevao da Srbija prihvati postojanje Kosova kao nezavisne države ili njegovo formalno priznanje kao uslov da uđe u Evropsku uniju?
Često se spominje sporazum između istočne i zapadne Nemačke, koji je obema zemljama omogućavao postepenu normalizaciju odnosa. Istovremeno, to im je otvorilo i put da deluju u Ujedinjenim nacijama i u raznim drugim međunarodnim institucijama. Sve je to na kraju rezultiralo njihovim ujedinjenjem nakon što je pao socijalistički režim u istočnoj Nemačkoj. Međutim, to nije bio cilj na samom početku, već uspostavljanje sistema koji bi bio funkcionalan kako u bilateralnim odnosima dve Nemačke, tako i na međunarodnom planu. To bi trebalo primeniti i u slučaju Srbije. Dakle, nije neophodno da na početku Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu, ali bi trebalo uspostaviti sličan mehanizam kao u slučaju dve Nemačke. Mislim da bi Evropska unija prihvatila takav sporazum, odnosno da bi Srbija time ispunila uslov na svom putu ka evropskim integracijama.
Međutim, u slučaju da Srbija uđe u Evropsku uniju bez formalnog priznanja Kosova, kasnije ne bi prihvatila da to učini jer ne postoji mogućnost da bude sankcionisana, kao što to pokazuje primjer Mađarske koja je često na meti kritika Brisela, ali nema instrumenata da je kazni zbog kršenja pravila.
Action from the EU on Hungary.
This is one of the
To je jedna od manjkavosti evropskih ugovora od samog početka, da ne može da se izbaci iz Evropske unije zemlja koja krši osnovne principe na kojima ova institucija počiva. Da bi se promenio sporazum iz Lisabona, potrebno je da se sa tim slože sve članice, a to je nemoguće.
Vučić
je bio veoma kritičan prema Evropskoj uniji na početku pandemije, izjavivši da je priča o njenoj solidarnosti bajka, istovremeno hvaleći kineskog predsjednika Xi Jinpinga kao brata. Čak je i oprezni evropski komesar za spoljnu politiku Jose Borrell, političar iz Španije koja nije priznala Kosovo, izjavio da nije video bilborde u Beogradu sa izjavama zahvalnosti Evropskoj uniji na pomoći, kao u slučaju kineskog predsjednika. Da li je to sedenje na dve stolice samo tvrđenje pazara od strane Aleksandra Vučića da bi izvukao dodatne koncesije od Zapada, ili je reč o nastavku autoritarnog zaokreta u situaciji kada je članstvo u Evropskoj uniji veoma daleka i neizvesna budućnost, verovatno posle 2030. godine, a političarima treba nešto opipljivo i brzo, koliko sutra.
They need something more tangible and more specific, they need something for tomorrow.
S jedne strane, to se može tumačiti kao Vučićeva namera da izvuče dodatne koncesije od Evropske unije. Istovremeno moram da kažem da sam po ko zna koji put zatečen kako Borrell i Evropska komisija reaguju na Vučićeve poteze, koji optužuje Evropsku uniju i hvali Kinu kao jedinog prijatelja i brata uz Rusiju. Međutim, to nije iziritiralo Evropsku komisiju, makar ne zvanično. To uočava javnost u članicama Evropske unije koja postaje sve skeptičnija i ističe da Vučić ne pokazuje poštovanje za pomoć koju je dobio. On je sada napokon zahvalio Evropskoj uniji na svemu što je učinila za Srbiju u vreme pandemije, ali ta promjena njegovog stava se ne doživljava ozbiljno. U evropskoj javnosti se sve češće može čuti stav zašto treba da primimo zemlju koja se tako ponaša. Evropska komisija je komparativno gledajući pružila Srbiji najveću pomoć u odnosu na druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Zbog toga je bilo kritike da je Srbija dobila pomenutu pomoć samo zbog drskog ponašanja.
Međutim, stiče se utisak da Evropska unija toleriše Vučića samo zato da bi preko njega kao jakog lidera mogla da izdejstvuje rešenje za Kosovo u situaciji kada je srpska opozicija slaba. Zbog toga su u Briselu spremni da zažmure na njegovu autoritarnu politiku na domaćoj sceni, pre svega pritisak na neistomišljenike. Istovremeno, kao što sam rekao, ako Evropska unija zbog zamora od proširenja nije spremna da primi nove članice u narednih 10-15 godina, mnogi na Zapadnom Balkanu gube motivaciju i okreću se drugim akterima. Stoga se postavlja pitanje da li Evropska unija ima pravu strategiju za ovu regiju.
So do you think that the EU strategy is right one on the Balkans?
Not completely, no.
Ne u potpunosti. Evropska unija bi morala da bude kritičnija prema Vučićevoj politici i da upozorava na tendenciju da Srbija postaje autoritarna država. Istovremeno, da ukazuje na činjenicu da je Srbija na putu da postane članica Evropske unije i upravo zbog toga treba da poštuje demokratska pravila, da se ne mogu napadati ljudi koji upozoravaju na stanje u bolnicama u vreme pandemije. Evropska unija bi morala da nedvosmisleno kritikuje takvo ponašanje vlasti u Beogradu.
Međutim, stiče se utisak da zbog neodređenog vremenskog okvira za ulazak balkanskih zemalja u Evropsku uniju, ona zapravo gubi poluge uticaja u ovoj regiji, dok ostali akteri koriste tu situaciju. Zbog toga Vučić može da odgovori na kritike Brisela da se i pojedine članice Evropske unije, poput Orbanove Mađarske, ponašaju slično, pa ne snose konsekvence.
Ne možete da koristite loš primer da biste opravdali sopstveno ponašanje. Kada je reč o Rusiji, Kini ili SAD-u, Srbija neće postati članica kluba koje bi ove zemlje okupila. S druge strane, Evropska unija, čijem članstvu Srbija i teži, želi da ona bude demokratski član evropskog kluba.
Međutim, sve to dugo traje i mnogi građani na Zapadnom Balkanu, naročito mladi, ne mogu da čekaju nedogled na ulazak njihovih zemalja u Evropsku uniju i poboljšanje životnih uslova. Stoga su pre ove pandemije masovno odlazili u Nemačku i druge evropske zemlje. Da li bi Evropska unija trebalo da bude aktivnija?
Mislim da Evropska unija deluje. Nedavno je napokon odobrila početak pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. U međuvremenu nastavlja pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom. Slažem se da njeno prisustvo mora biti vidljivije i da jasnije predoči koje su prepreke na evropskom putu. Nakon toga, građani treba da razmisle da li će glasati za Vučićevu partiju, koja je povremeno protiv Evropske unije, a povremeno za, ili za političare jasne evropske i demokratske orijentacije. Dakle, i građani treba da odluče o orijentaciji zemlje, a ne samo da se krivi Evropska unija.
Bio je to intervju sa Francom Altmanom, bivšim direktorom Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja iz Berlina.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.